maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagdeklara ng tagumpay ang punong ministro ng Iraq laban sa IS sa ikatlong pinakamalaking syudad sa bansa, ang Mosul. Ang pwersa ng Iraq na sinusuportahan ng airstrikes ay nakikipaglaban para muling mabawi ang syudad simula ng Oktubre noong nakaraang taon. Sinakop ito ng IS noong 2014 at inanunsyo ng pinuno na si Abu Bakr al-Baghdadi ang pagtayo ng tinatawag niyang caliphate o lugar na pinaghaharian ng Muslim sa mosque sa syudad. Ngunit sa ulat ni Maya Jamieson, ang buwan ng paglalaban ay nakadulot ng kaguluhan sa syudad. Pinatay ang libo-libong mga sibilyan at kinawala ng tahanan na aabot sa 1 milyong mga katao. Nakabalot ang katawan ng bandila ng Iraq, binati ng punong ministro na si Haider al-Abadi ang mga sundalo at kumaway sa mga nagsisigawang mga tagapanood sa Mosul. Ayon sa kanya, siya ay nasa lugar upang ipagdiwang ang tinatawag niyang buong liberasyon ng syudad at pinuri ang pagsisikap ng puwersa ng seguridad sa isang matinding labanan na umabot halos sa 9 buwan. Matapos manirahan sa ilalim ng kontrol ng IS, sa abot sa 3 taon, ang residenteng ito ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan.
In this occasion, we congratulate every Iraqi mother and our brave sons who are fighting for the sake of this country, and we congratulate our brothers and sisters in Mosul for the liberation.
Inanunsyo ng pamahalaan ang liberasyon nito sa silangang Mosul noong Enero. Ngunit ang pagpapaalis sa syudad ng natitirang bahagi ng IS ay lumalabas na mas nakapanghahamon. Dumating ang tunay na tagumpay ng ikatlong pinakamalaking syudad ng Iraq na may malaking kapalit, kung saan libo-libong sibilyan ang namatay sa laban. Marami ang nabaril habang sinusubukang makaalis sa syudad, habang daan-daan naman ang di umano'y namatay sa pamamagitan ng airstrikes ng koalisyon. Nananatili pa rin ang krisis sa makatao o humanitarian na aspeto at sa pahayag na ito ng isang residente, tunay na nawasak ang syudad.
Now we want reconstruction. We want services. We want contractors to come to Mosul. They have to bring in services and employ the people here. Everyone here is jobless. That's what we want. Reconstruction and to rebuild the city.
Ang laban para matalo ang IS, na kilala rin bilang ISIL o ISIS sa hinahawakan ng Syria na Raqqa, ay nagpapatuloy. Ngunit sinabi ng dating general ng panghimpapawid na puwersa ng Jordan na si Mamun Abu Nur na ang pagbagsak ng IS ay hindi pa rin katapusan ng grupo sa Iraq.
ISIL as a geopolitical entity now is almost finished in Mosul, but he's still there in Iraq. Post ISIL, they will go to Tal Afar. You got Sinjar, you got Western Anbar. They're still there in Rawa Ana. They're still in the mountain of Hamrin. This will take a long time. It's very difficult terrain, etc. Huwaija also. It's having a hard time.
Pinamumunuan ni Sally Becker ang charity na tinatawag na Road to Peace na tumutulong sa mga bata na makakuha ng access sa mga gamot at mga paghilom mula sa mga sona ng digmaan. Nagsalita sa BBC, kanyang kinumpara ang kanyang sitwasyon sa Mosul sa kanyang karanasan sa syudad ng Bosnia na Mostar noong panahon ng digmaan ng Balkan sa unang mga taon ng dekada 90.
It's the worst battle I've ever seen. It's the worst devastation that I've ever seen, and the state of the people, because they've been so long under siege. You know, places like Mostar were bad when I went in because they'd been besieged for 3 months. But of course, here they've been 2 or 3 years living under ISIS, and it really shows. It shows in their faces, their eyes, their clothing. It shows in the way they walk. Everything.
Ayon sa kanya, siya ay natatakot sa mahabang epekto at trauma na maaring maidulot sa mga bata.
I had children in the ambulance who were completely oblivious to the fact that their mother was screaming in the back with a bullet in her leg, because they've obviously been through so much they don't really feel now. They're so traumatized, they don't think. They're just looking straight ahead with blank eyes. It's most strange, and God knows how many years these people are going to be affected by what's happened.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.